Goeiemôre, baie hartlik welkom vanoggend hier. Mag jy vandag aangeraak word deur die Here se woord en deur sy gees. En mag dit regtig jou oë oopmaak vir lewe om te sien waar Jesus werklik besig is rondom jou. Kom ons vra die Here om ons saam wees ook op 'n dieper manier in te lei en te seën. Ons kom na U toe, o Here, nie omdat ons alles raak sien nie, maar omdat U ons oë aangeraak het. Ons kom met halwe sig en sonder hart en onseker harte en ons vertrou dat U ons roep om U te volg, selfs al raak die pad donker. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En wat in Jesus Christus wys en leer hoe ons U plan moet volg. Amen. Gemeente, genade en vrede vir elkeen van julle. Dit kom van God ons Vader, wat sy plan nie net vir homself in die hemel gehou het nie, maar Jesus Christus na die aarde toe gestuur het om sy plan in ons bekend te maak. En wat sy Gees gestuur het wat vir ons kom wys hoe ons op sy pad moet loop. Ons gaan saam opstaan in hierdie mooi, pragtige loflied sing, Vader, Seun, Heilige Gees. Kom ons staan en ons sing al twee die verse. Van vanoggend kom uit Markus. Markus hoofstuk 8 vers 22 tot 38. Markus hoofstuk 8 vers 22 tot 38. Terwyl die Bybel nou oop is voor ons almal, gaan ons 'n lied saam sing. En net na die lied as 'n gebed, wat ons twee keer gaan sing, gaan ek ook net vir ons almal ook voor in ons gebed.
Thank you.
Ons sing hierdie woorde omdat ons harte dikwels oorweldig word deur die lewe. Ons sing hierdie woorde omdat ons oë dikwels toe is en nie kan sien waar U en dat U betrokke is in die lewe rondom ons nie. En daarom kom ons nou na U toe en sê, Here, raak ons aan deur die woord, deur die gees, deur die nagmaal en stuur ons. Amen. Ons gaan lees uit Markus hoofstuk 8 vanaf vers 22. Markus vanaf vers 8 vanaf vers 22. Hulle, dit is nou die disippels, saam met Jesus, het in Bethsaida aangekom. En toe bring die mense 'n blinde man na Jesus toe en vra hom om hom aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp uitgelei. Toe het hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en hom gevra, sien jy al iets? Hy het sy oë geknip en gesê, ek sien mense, iets soos bome, ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien. Jesus het hom huis toe gestuur en gesê, moenie by die dorp aangaan nie. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper, party sê weer Elia en party een van die profete. Maar julle, vra hy vir hulle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, U is die Christus. Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor regheid gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai en na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe, moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help het 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en beklee is met dieselfde heerlikheid as sy vader. Ons lees tot sover. Ons tema vanoggend is, wat maak jy met God se plan? En dan so 'n subopskrifie van geestelike blindheid na ware navolging. Niks kan mos 'n golfer keer om 'n potjie golf te gaan speel. So gebeur het met ou George, dat hy die aand laat aand by die huis aankom, en sy vrou vir hom sê, George, jy het my beloof, jy sal 4 uur terug wees. Dis al 8 uur. Waar was jy al die tyd? Hy sê, my vrou, dat 'n verskriklike ding gebeur. Ons was nog so besig om golf te speel, toe op die agste pykie, ja, net daarso, daar slaan my vriend heeltemal mos dood net daar neer. Sy vrou skrik en sy is bietjie sagter in haar stem en sy sê, "Wat? Moes jy al die dinge reëlings tref om hom weer terug by die huis te kry?" Hy sê, "Ja, my vrou, dit was te moeilik, want om vandag golf te speel, moet ek die balletjie slaan en ek moet vir Fred trek. Ek moet die balletjie slaan en ek moet vir Fred trek tot die volgende pykie." As golfers is baie fanaties oor golf, maar as golf, as Christene so fanaties oor geloof was en oor Jesus was, as wat golfers was oor golf, dink ek sou ons in 'n ander wêreld geleef. Op 'n manier kom sê hierdie humoristiese storie oor die golf ons iets van Christene vandag. Want as Christene vandag oor Jesus dink, dan maak ons dalk soos die golfspeler. Ons sleep dooie Jesus oral waar ons gaan. En dan moet hy wakker word as ons in die moeilikheid is. Dan moet hy ons help. En dan sit ons om weer in slaap en ons sleep hom verder, daar waar ons is. Daar moet hy inpas en moet hy dinge regryk en verander. Die manier hoe ons as Christene dus vandag optree, wonder ek of ons nie vandag in eerder van as navolgers eintlik maar net mense is wat hom saamsleep waar ons is. In ons teks is Markus besig om 'n vervolgde kerk in Rome, om vir hulle 'n evangelie te skryf, Jesus se verhaal te skryf, maar ook vir ons. En in hierdie verhaal is hy besig om ons die swaar kry en die geloof op ons geloofsreis, waar swaar kry op ons geloofsreis inpas te verduidelik. Waar lyding inpas te verduidelik. Nou ek en jy beleef nie lyding soos wat hulle dit beleef het nie, want as hulle Christene was, as hulle vervolg vir 'n geloof. Maar ons het dalk anders swaar kry. En ons almal worstel daarmee, waar pas swaar kry op ons lewenspad, op ons geloofsreis in. Maar meer as dit, hy wil nie net vir hulle vertel van waar pas swaar kry nie. Hy wil ook vir hulle leer hoe om in Jesus se voetspore te volg as gelowiges. Vir die gemeente in Rome daar in 'n uitdagende wêreld, vir ons hier in ons uitdagende wêreld. En hy antwoord eintlik met 'n baie eenvoudige boodskap. En hy sê alles wat in hierdie lewe gaan oor 'n verhouding met God en navolging van Christus staan en val met jou prentjie wat jy van Jesus het. Elkeen van ons het 'n prentjie van Jesus. En wat belangrik is van daai prentjie, dit bepaal hoe ons teenoor hom en in navolging van hom optree. Daarom staan jou verhouding met God, jou navolging van Christus, jou disipelskap staan en val by daai prentjie. Dis hoekom Jesus vir die disippels vra, wat sê die mense wees ek en wat sê julle wees ek? Hy kom by Filippi, Caesarea Filippi. Dis nou maar net om hom te onderskei van 'n ander Caesarea wat 'n kusstad was. Maar wat ons nie weet nie, en hulle nou weet en hulle staan nou daar, daar was 'n tempel gewees met al die gode wat in daai gebied aanbid is. So in die berge het hulle sulke nisse uitgekap en het hulle beelde van hierdie gode daar gesit. En hier staan Jesus nou daar by daai tempels tussen hierdie beelde en hy vra, tussen al hierdie gode, wie sê die mense is ek? En dan antwoord hulle, ja, party sê Johannes die Doper, party sê Elia, omdat Elia mos lewendig hemel toe gegaan het, het hulle geglo, hy sal terugkom lewendig en hy sal kom aangaan met as 'n profeet. Of een van die profete. En dan vra hy vir hulle maar julle. En daai julle sluit nou ons in. Wat wie sê julle is ek? As ons nou hierdie teks kyk en nou gaan ek net so myself so 'n bietjie onderbreek en dan gaan ons weer aan met hierdie wie sê julle is ek. Hierdie teks is op 'n baie strategiese plek in die evangelie van Markus. Markus is eintlik in twee dele geskryf. Die eerste deel roep Jesus sy disippels en begin hy met 'n bediening en mense volg hom in massas. Skares volg hom. En dit gebeur in Galilea en in die gebied aan die ander kant, Galilea, die meer van Galilea. Maar dan die tweede gedeelte, dis die gedeelte na hierdie teks, is Jesus op pad saam met sy disippels op pad Jerusalem. Die eerste gedeelte is Jesus besig om wondertekens te doen en sy aanhang word groter en 'n klomp mense volg hom. Maar die tweede deeltjie is hy saam met sy disippels op reis en hy is besig om hulle spesifiek te onderrig. Hierdie gedeelte is op 'n strategiese plek. Want hy wil nou by sy disippels weet, is julle gereed vir wat kom? Hy wil sy disippels voorberei. Ek weet nou julle verstaan dat ek gekom het en ek is die Messias. Maar nou wil ek vir julle die implikasie van Messiaskap in hierdie wêreld kom wys. En hierdie skarniervers, dis wat ons nou gelees het. Wie sê julle is ek? En Petrus antwoord pragtig, baie mooi, korrek, presies. U is die Christus. Ons glo dat dit wat in die Ou Testament voorspel is, dat iemand sal kom en hy gaan ons lot kom verander, dis u. Ons is opgewonde. Maar dit wat Petrus net hierna doen, sien ons, hy verstaan nie volledig wat beteken dit dat Jesus die Christus is, die Messias nie. Hoekom? Want saam met al die Jode het hulle geglo dat Jesus met mag en met triomf as 'n koning gaan kom soos Dawid. Hy gaan die Romeine oorheers en hulle gaan hulle oorwin. En dit is waarskynlik met 'n gewapende aanval, met 'n opstand. En dan sal hulle gelukkig wees onder die koning Jesus. En daarom, as Jesus nou met hulle begin praat oor, hy gaan nou hier weg, 'n klomp mense gaan hulle rug op omdraai en hom verwerp, en hy gaan doodgemaak word. Dan sê Petrus eindelik vir hom, nee, wag, Jesus, ons het baie groot planne vir jou. Hier gaan nog baie mooi dinge gebeur. Here, ek wil graag hê, jy moet, nee, ons gaan nie na Jerusalem toe, hulle gaan jou doodmaak daar, kom ons vermy Jerusalem, kom ons vat 'n ander pad. En dis wat Petrus kom sê. En dan is Jesus besig om op 'n baie harde manier om aan te spreek. As jy so glo, gooi jy God se plan weg. Gooi jy my weg. As jy maar net glo dat Jesus is die een wat sou kom om julle basse te kom red, sodat julle rustig en in gemak en rustig kan lewe, dan maak jy 'n groot fout. As jy my wil keer om Jerusalem toe te gaan, dan keer jy God se plan. En nou is dit nogal belangrik dat ek en jy dus die vraag al vra. Wat is hier aan die gang? Dis in hierdie lig dat Jesus sê, hy sê nie vir Petrus, moenie so met my praat nie. Hy sê nie vir Petrus, moenie God se plan weggooi nie. Hy sê vir hom, Satan, hoekom? Want dit vergestal die teenstander van God. Die een wat ander mense oorhaal om teen God te draai. En dis hoekom hy so in met drastiese taal met Petrus praat. As ek en jy dis volgende hierdie teks lees, moet ons dis ook vra, wie is Christus vir ons? En ons moet ook vra, is ons nie dalk net die mense wat Jesus saamsleep om ons belange te dien, so te Petrus gedink het, maar as hy kom, dan sal alles so wonderlik wees, en ek sal maar net so gelukkig kan wees, en eindelijk gaan het maar baie oor my eie belange. Maar dit bring ons nou, by hoekom Jesus hierdie gebeurtenis, of Markus, hierdie gebeurtenis net na die genesing van 'n blinde man besit. Hoekom doen hy dit daar? Hoekom gebeur het hier, dat Jesus nou met sy disippels praat oor wie is ek? Dit word eenvoudig dat Jesus is op pad na sy lydingsweg en hy is besig om te besef dat hierdie disippels is eintlik blind. Hulle sien net halfpad. Hulle ken net, hulle weet net daar kom 'n Messias en hy gaan 'n verskil kom maak. En daarom, hierdie geestelike blindheid wil hy nou aanspreek. En daarom vooraf hierdie wonderwerk. Maar eintlik is die groot wonderwerk nie die oë van die man wat genees is nie, maar die oë van die disippels wat nou in die volgende paar hoofstukke sal oopgaan oor wat is ware disippelskap. Maar daar is nog 'n ding. Dis ook nie sonder rede dat hy alle ander wondergeneesings met oë in een oomblik genees. Maar hierdie ene is daar twee fases van genesing. Wat hy sê daarmee, is moontlik dat 'n mens kan glo in Jesus, al die dinge kan doen wat 'n navolger van Jesus doen, sonder dat jou oë volledig oop is en verstaan hoekom hy hier is. Dit kan dus wees dat die disippels sien, maar nog nie helder nie. Dit kan wees dat hulle gedeeltelik verstaan van Jesus, maar hom nie volg en doen wat hy doen nie. Daarom 'n baie sleutelbelangrike ding en dis waarby ek en jy vandag mee gekonfronteer word. Dit kan wees dat ek naby aan Jesus is, toch geestelik half blind. En ek en jy moet onsself afvra. Is maklik om nou vir ander mense te luister. Ek wens daai ou hoor dit nou. Ek wens daai ou hoor dit nou. Maar hierdie teks wil nou vir ons aanspreek. Is ek en jy mense wat oop oë het? Maar in hierdie gedeelte wil Jesus nie nou vir mense kom sê, ek sien jy is half blind, weg is jy nie. Inteendeel, hy wil sê, wag. Ek wil jou lei dat jy kan sien, dat jy volledig kan sien, nie net halfpad kan sien nie. Want volledig sien, dit bring nuwe lewe, dit bring betekenis, dit bring ware vrede, dit bring ware vreugde. Daarom sê baie mense op grond van hierdie teks, 'n mens het eintlik twee bekerings nodig in jou lewe. Die eerste bekering is 'n bekering na God toe, waar jy helemaal op jou eie papier regkom het en God glad nie in jou lewe toegelaat het nie, is jou eerste bekering om by God uit te kom en om te glo. Maar dan sê hulle, 'n tweede bekering is eintlik 'n bekering waarby min mense uitkom. En dis 'n bekering nie na God toe nie, maar terug na die wêreld toe. Om dan dit wat God kom doen het op hierdie aarde self ook te doen. En dis die moeilike een. Om daai eerste een te kry is om half te sien. Om die tweede bekering te beleef. Dis om volledig te sien. Dis om volledig te ervaar. Wat is God se plan en hoe sy plan in en deur my lewe werk. En daarom 'n tweefase genesing. En daarom God se genesing. Hy is nie daar om mense uit te wys en te sê, "Hey, jy glo net halfpad weg as jy nie." Hy is daar om te sê, "Kom. Kom, ek wil jou nou deur dit vat, sodat jy by die tweede bekering kan uitkom." Maar hierdie is natuurlik ook 'n waarskuwing vir ons. Ons kan ook soos die Jode 'n triomfantelike God wil dien. Wat is 'n triomfantelike God? 'n God agter wie massa mense aanstap. So ek en jy kan ook verlei word deur getalle van mense en sê, as daar baie is, dan moet dit suksesvol wees, triomf. Nie alle massas beteken dit is triomfantalisme. Maar dit kan in my en jou kop sê, as ons nie baie is nie, is ons nie suksesvol. Dit kan so maak dat ek en jy sukses nastrewe. Maar nog steeds net 'n eerste bekering beleef. Dit kan ook wees dat ons sê, maar magtig man, die Here moet nou ding hier aan hierdie ding doen, en as hy dit nie wil doen nie, dan los ek hom. En daarom hoor ek dikwels, mense stap 'n pad saam met die Here, en as dinge begin skeefloop, dan onttrek hulle en sê, nee, die Here het nou teen my gedraai, so ek los hom nou. Dan is ons, maar by ou George, wat sy vriend saamsleep, ons sleep Jesus saam met ons. Ons moet dus onsself in die spieël sit en vra, waar is ek? sien ek volledig of sien ek net halfpad? Maar wat behels dit dan nou om Jesus in sy voetspore te volg? Wel, het lyk vir my in hierdie tekst is daar 'n duidelike keuse, 'n keuse wat ons maak, doen ek wat God sê of doen ek wat mense sê? Doen ek wat God sê of doen ek wat ek self wil hê? Dis eintlik die keuse. En as jy dit wil vra, is ek op die Here se pad, het ek al begin waarlik sien, dan beteken dit, word jou daaglikse optrede beïnvloed deur wat Christus wil hê, of net deur wat jy wil hê, jou doelwit in die lewe, wat jy nastreef. Maar Jesus is nie onduidelik hieroor. Hy is eintlik baie duidelik. Hy is baie prakties. En daarom begin hy om te sê, as jy wil weet wat dit is om my te volg, dit begin by selfverloning. Nou selfverloning is ons weer terug. Onthou nou, Petrus is selfsugtig. Hy dink aan sy eie belange. Iemand wat Jesus sien en net halfpad sien, is iemand wat nog eintlik net gaan oor sy eie behoeftes. Sy eie persepsie bepaal eintlik wie Jesus moet wees. Ek sê vir myself, Jesus is 'n wonderdoener, nou kom ek op 'n plek en ek sê, Here, as jy hier 'n wonderwerk doen, dan sal die mense in jou glo. Nou ek is eintlik besig om maar net te gaan met menslike, selfsugtige behoeftes. Wat het nie is om die Here te volg as jy selfverloning toepas nie, is, dit beteken nie dat ek my selfwaarde, my eie denker, dat ek myself moet verwerp, en alles wat met my nou wat oor my gaan, nou moet ek die een kant toe skuif. Nee, dis omdat soveel mense hulle eie selfsorg een kant toe skuif, wat ons by soveel mense is wat uitbrand en stikkend is in die lewe. Dis nie selfverloning. Selfverloning is ook nie om jou eie gevoelens te verwerp nie. Jy het 'n diep emosie in jou binnekant. En nou mag ek dit nie hê nie, want ek moet myself verloon. Dis nie wat dit is nie. Dis ook nie om jou eie vreugde vir jouself te misgin nie. Dis veral nie om jou brein af te skakel en te sê, nou mag ek niks meer oor myself dink en ek mag nie self dink nie. Selfverloning het baie te doen om my selfgesentreerdheid, my individualistiese lewe dit te los, weg te draai daarvan af. Om self opofferend te begin lewe. Dit is baie interessant dat Jesus juist op pad na die kruis toe vir sy disippels hierdie goed leer. Hy leer hulle nie in 'n klaskamer of in 'n huis nie. Hy leer hulle op die pad. Want hy wil daarmee vir ons kom sê, dit gebeur in 'n proses. Julle onthou daai genesing het plaasgevind in 'n proses. Jy gaan nie vandag besluit, ek gaan nou nie meer selfsugtig wees, en môre is jy nie selfsugtig nie. Dis iets wat so natuurlik in ons binnekant kom. Dit kom van 'n klein babietjie af, ek sal self. Maar baie van ons leer om dit nooit te verloor. Onsself nog tot ons dood. Daarom is dit so belangrik, selfverloning. Dis wat Jesus eerstens sê, baie prakties. Maar die tweede ene, om jou kruis op te neem. Kom ons sê eers vir mekaar, wat beteken kruis opneem nie? Ons sê ons baie maklik in die spreekwoord in Afrikaans, elke huis het sy kruis. En daarmee dink ons aan, ag nee, daai een van ons familielede is maar 'n dronklap en daai een het maar 'n probleem daarmee. Ons het nou maar hierdie probleem. In my huis gebeur dinge nie soos dit moet gebeur nie. Daar's 'n bietjie mishandeling, al hierdie dinge. Nee. Die Bybel praat nie van daai kruis nie. Dis iets anders. As hy sê ons moet ons kruis opneem, dan bedoel hy nie daarmee as jy in 'n lewe in 'n verhouding is waar daar mislukte verhouding is, dat jy nou in hierdie verhouding moet bly en vernietig moet word nie. Nee. Kruis opneem beteken nie ek moet hom maar net dra en aangaan en tevrede wees in my mond stil hou nie. Dit beteken nie ek moet swyg oor onreg, korrupsie en geweld nie. Want ek moet my kruis opneem. Dis nou maar die kruis wat ek moet dra in hierdie land. Nee. Kruis opneem beteken dalk in 'n samelewing van selfbeskerming, om eerlik, verantwoordelik, met integriteit op te tree. In 'n land vol woede beteken dat ek versoening bo geweld kies, dat ek waarheid sonder haat kies, dat ek weier om na mense te kyk en af te kyk en hulle te rediseer. Kruis opneem beteken in 'n gesin en verhoudings dat ek moet vergewe, dat ek sonder bitterheid moet lewe, dat ek getrou en loyaal sal wees en nie ek sal uitstap as iets nie regloop na my sin. Hoor julle, kruis opneem is amper die teendeel van om selfsugtig te wees. En 'n geloof beteken kruis opneem dat ek regtig Christus se gesindheid, Christus se aard in my binnekant sal dra. Kruis opneem gaan dus oor om God se koninkryk droom te hê en om uit te leef met Christus se gesindheid. En dis presies wat volg ook beteken. Om Christus te volg beteken dus om eintlik 'n klein Jesusie te word waar ek elke dag is. Sonder om jouself groot te ag. As baie mense wat klein Jesusies is of wil wees, maar wat hulle self baie groot ag. Dis nie wat hierdie teks ons oproep nie. Volg is om Christus se hart. Dis juist hoekom hy nou op pad kruis toe dit sê. Christus het sonder teenkanting homself oorgegee. Maar hy het nie daarmee die waarheid weggegooi nie. Hy het doelgerig gestap met daai kruis op sy rug. Hy het nie een van die soldate kwaalik geneem en met hulle lelik gewees. Hoor julle hoe ver en radikaal dit is? Maar besef julle, dis hoekom ons nie kan sê, ek het dit en ek het dit as ek net tot bekering kom nie. Dis 'n reis, dis 'n proses. Dit moet in my lewe kom en my lewe verander. Dis my tweede bekering, wat my hele lewe lank aanhou. Om hierdie gedagte dalk nog 'n bietjie duideliker om te klink, net die storie van 'n Russiese rabbi. Hy het die gebruik gehad om op elke Vrydag namiddag, want hy in die bos weggeraak. En as mense van ander plekke af vir die gemeentelede gevra het, wat gaan julle rabbi doen? Het hulle gesê, hy vaar bietjie op hemel toe. Maar niemand het gaan kyk. Toe kom maar 'n nuwe lidmaat en hy besluit, nee, jene, ek is bietjie pessimisties. Wat maak hy? Sien nou, hy maak droog daar binnekant. En dan gaan ons later met die gemors sit. Ek gaan nie by hierdie groep aansluit voor ek doodseker maak wat hierdie rabbi doen as hy daar ingaan. En hy toe een dag, een Vrydag, toe volg hy hom. Toe kom hy agter, nee, hy gaan trek 'n oorpak aan. Hy vat 'n byl saam. En toe sien hy stap in die woud in en hy gaan kap hout. En hy vat die hout na 'n vrou en na 'n kleintjie wat alleen bly daar langs die woud en wat nie die middele het nie. En hy gaan gee vir haar haar week se hout. Van daai dag af het hy by die gemeente aangesluit en gesê, met hierdie gemeente wil ek deel wees, want hierdie rabbi gaan nie net hemel toe nie. Hy gaan verby die hemel. Hy is baie besig om mense regtig te help. Ek dink, dit beteken dis ek en jy en elkeen van ons moet ergens een woud hê waar jyn ons wegraak in die week. Waar ons iets vir iemand doen, wat nie daarvoor vra nie en nie kan terugbetaal. En dit moet ons trots wees om dit te doen. Ja, dalk is dit deel van jou werk, en dalk is dit die manier hoe jou werk hanteer. Maar daar gaan meer sulke woudmomente moet wees in ons lewe, waar ons kruis opneem en Christus volg, om van hierdie 'n beter plek te maak. Ek wil afsluit. Sleep jy Jesus saam, of volg jou? Jy en ek weet, alles staan en val by ons prentjie van Jesus. Kies om elke dag jouself te verloon, jou kruis op te neem en hom te volg. Daarom weer die vraag, wat maak jy met God se plan? Here, ons moet erken Hier is ons baie wat ons moet oor nadink. Ons moet erken dat die plan dalk aan die een kant baie duidelik is vir ons. Maar die ander kant is baie dof. Want ons verstaan nie wie moet ons nader, wat moet ons doen en hoe moet ons dit doen nie. Maar vandag het ons 'n riglyn gehoor oor hoe, maar dit is nog nie duidelik presies wat nie. Maak ons oë oop, dat ons kan sien. Amen. Kom ons staan en ons sing hierdie lied, en dit is Som 801, en ek dink daar is 3 verse. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan leef as mense wat helder kan sien. Mense met harte wat nie vashou net om alles vir hulself toe te eien nie. Mense met oop hande vir God se plan. Mag ons Here Jesus Christus voor ons uitgaan en vir ons die pad wys. Mag die Heilige Gees ons moed gee om ons kruis op te neem en hom te volg. Amen.